Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Энергетика министри Талабек Ибраев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин энергетика тармагындагы жагдай тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды.
Канча экспорт болмой атат, канча импорт болуп атат, канча баа менен, кандай көлөмүн, эч кандай маалымат жок
буна. Ак Үйдө АКШнын президенти Дональд Трамп менен Сириянын утурумдук жетекчиси Ахмет Ашшаранын жолугушуусу өттү.
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader.
Мен аны менен макулдаштым. Ал абдан күчтүү лидер. Оңой эмес жерден болот. Абдан бекем жигит. Мага жакты.
Баткенде сыртта миграцияда жүрүп келип, өз мекенинде ишкерлик кылууга далалат кылган жарандарга дүйнөлүк миграция уюму колдоо көрсөтүлдү. Уктуруубуздун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын борбору Исламабадда 11 ноябрда болгон жардыруудан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылды, ондон көп адам жаракат алды. Бул тууралуу коопсуздук кызматкерлерине таянып Associated Press агенттиги жазды. Маалыматтарга караганда жардыруучу зат райондук соттун имаратынын жанында токтоп турган автоунаага коюлган. Окуя болгон маалда соттун алдында жүздөгөн адамдар бар эле. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан чек ара тилкелеринде курал жаракты колдонуу тартибин өзгөртүп жатканын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын башчысы 11 ноябрда Оштун Чоң Алай районунун Карамык чек ара заставасында чек ара кызматкерлерине жаңы кызматтык батирлерди тапшыруу иш чарасында айтты. Ташиев Кыргызстан бардык коңшу өлкөлөр менен чек арасын тактап бүткөнүн, мындан ары чек арада жаңжалдар болбойт деген үмүтү бар экенин кошумчалап, оор курал жарактын бардыгы алынаарын айтты. Чоң Алай районунун Карамык чек ара тозотунда 2 кабаттуу 20 батирден турган турак жай комплекси курулуп, пайдаланууга берилди. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтү 2025 жылдын 31 декабрына чейин узартылганын билдирди. Мекеме мындай чечим эттин баасынын кымбатташын, алып сатарлык иштердин алдын алуу, калк үчүн социалдык маанилүү продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн кабыл алынганын кабарлады. Өлкөдө эттин баасы кымбаттап кеткендиктен 11 августтан тарта анын баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилип 620-690 сомго чейин деп белгиленген. Бирок социалдык тармактарда, базарларда, соода түйүндөрүндө азыр деле эт мындан кымбат сатылып жатканын жазышууда. Кыргыз өкмөтү бодо малды жана майда жандыктарды Кыргызстандан сыртка ташып чыгууга да убактылуу тыюу салган. Түркияда прокурор Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуну 2000 жылга эркинен ажыратууну суранды. Ага мамлекетке миллиарддаган лира зыян келтирген, ири коррупциялык тармакты жетектеген жана башка айыптар тагылууда. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Имамоглу президент Реджеп Тайип Эрдогандын башкы саясий атаандашы эле. Ал өзүнө коюлган бардык айыптарды четке кагып, бул ишти саясий себептер менен козголгон деп мүнөздөгөн. Стамбулдун башкы прокурору Акен Гурлек 1 ноябрда өткөн маалымат жыйында айыптоо корутундусун жарыялап, анда 402 шектүүнүн, анын ичинде Экрем Имамоглунун аты аталганын билдирди. Гурлектин айтымында айыпталгандар түзгөн коррупциялык тармак 10 жыл аралыгында Түркия мамлекетине 160 миллиард лирага же болжол менен 3,8 миллиард долларга жакын зыян келтирген. 4000 беттен ашкан айыптоо документинде Имамоглу кылмыштуу топтун негиздөөчүсү жана жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Имамоглу март айынан бери камактага каршы козголгон коррупция иши боюнча сот процесси күтүлүүдө. Өкмөт болсо Имамоглу жана анын республикалык элдик партиясынын дооматын, башкача айтканда иштин саясий себептер менен козголгонун четке кагып, Түркиядагы соттор толук көз карансыз экенин билдирип жатат. Быйылкы жылдын Букер сыйлыгына британ венгер жазуучусу Дэвид Соллой Кумар же Флэш аттуу романы менен татыды. Калыстар бул чыгарманы өзгөчө жана такыр башкача роман катары баалашты. Адабият дүйнөсүндөгү эң абройлуу сыйлыктардын бири болгон Букер премиясын тапшыруу аземи Лондондо 10 ноябрда өттү. Бул жолу Калыстар тобун ирландиялык драматург Родди Дойл жетектеди. Кумар Солойдун 6-нчы романы, анда Иштван аттуу жигиттин карапайым венгер кварталынан тарта Лондондагы байлардын чөйрөсүнө жеткенге чейинки жашоосу сүрөттөлөт. Чыгармада социалдык ажырым, кайраттуулук, миграция, бийлик табияты тууралуу маселе көтөрүлгөн. Жазуучунун айтымында бул китепте заманбап Европанын маданий жана экономикалык айырмачылыктары тууралуу жазган. 51 жаштагы Солойго сыйлык менен кошо 50,000 фунт стерлинг акчалай сыйлык ыйгарылды. Дэвид Солой Букер сыйлыгына 2016 жылдагы All That Man Is деген романы менен көрсөтүлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк, энергетика министри Талайбек Ибраев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин энергетика тармагындагы жагдай тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Ал жергиликтүү басымдардын бирине курган маегинде мурдагы мамлекет башчысынын сөздөрүн четке каккан министр, бирок бул жолу дагы токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмү, электр энергиясынын экспорт-импортуна байланыштуу маалыматтар жабык болуп калганын түшүндүргөн эмес. Алмазбек Атамбаев мунун алдында президент Садыр Жапаровдун энергетикалык каачылык тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарган жана өзүнүн бийлигинин тушунда өлкө энергетикалык эгемендикке жетишкенин белгилеген. Деген менен соңку кайчы билдирүүлөр энергетика жаатындагы ачык айкындуулук тууралуу талкууларга жем таштады. Сөз Эленура Бешимбек кызында.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Баракелде сайтына берген маегинде Атамбаевдин айткандарынан көпчүлүгүн жокко чыгарган, анын бийлигинин тушунда жан жачын көп болуп, токтогулсуз сактагычы толуп турганын, азыр электр энергиясынын керектөө көбөйгөнүн, ушундан улам тартыштык жаралганын айткан. Министр ошондой эле датка Гемин аба чуалгысынын курулушу Атамбаевдин убагында аяктаганы менен токтогул кеси анын тушунда оңдолгонун жокко чыгарган, Бишкек жылуулук борбору сапатсыз жана кымбат ремонттолгонун белгилеген, Атамбаевдин бийлигинин тушунда бир дагы кес курулган эмес деген корутунду чыгарган. Деген менен ал талаштылык жаратып жаткан энергетика тармагындагы ачык айкындуулук тууралуу суроолорго жооп берген эмес. Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Ибраевдин өзүнөн комментарий алууга аракет жасады, бирок майнап чыккан жок. Токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмү тууралуу ушул жылдын май айынан тартып ачык маалымат берилбей калган. Ага чейин күн сайын кабар тараткан электр станциялары ишканасы мындай билдирүүнү атайын кызмат өңдүү мамлекеттик органдар расмий кайрылып гана алса болорун билдирген. Алмазбек Атамбаев соңку билдирүүсүндө ушул жагдайды белгилеген жана бул тармакта ачык айкындуулук маселесине токтолгон. Мунун алдында президент Садыр Жапаров Facebook баракчасы аркылуу энергетика тармагында жаралган көйгөйлөр тууралуу пикирин жазган. Ал 10 ноябрда жаштар форумунда дагы бул темага учкай кайрылган жана азыркы маселелерге буга чейинки башаламан башкаруу себеп болгонун билдирген.
Энергетикага болгон муктаждык бүгүн эле жаралып калган маселе эмес. Бул буга чейинки башаламан башкаруунун кесепети. Жыл сайын бир катар кестер курулуп, ири кестерибиз реконструкциялардан өтсө дагы энергияга болгон тартыштыкты жаба албай келебиз. Айрыкча жыл сайын жүздөгөн социалдык объектилер, ири курулуштар, өндүрүштүк ишканалар салынып, энергосектор мындай өнүгүүнүн темпин кууп жете албай жатат. Бирок алдыдагы 2-3 жылдын аралыгында электр энергиясына болгон муктаждыкты толук жоюп, ал турсун экспорттой турган өлкөгө айлантууга аракеттенип жатабыз.
Эксперттер Расул Металиев Атамбаевдин тушунда энергетика тармагында ачык айкындуулук болгонун бышыктады. Ошол эле маалда ири коррупциялык схемаларга жол берилгенин айтты.
Канча суу келип атат? Канча суу чыгып атат? Токтогул сактагычтын көлөмү канча? Канча электр энергия өндүрүлүп атат? Канча экспорт болмой атат? Канча импорт болуп атат? Канча баа менен, кандай көлөм менен? Эч кандай маалымат жок буна. Мына маалымат бербей, сентябрь айында энергетика министри Талайбек Ибраев айтып атат, быйыл токтогул сактагычта суу аз, кышында аябай оор болот, өчүрүүлөр болот, чектөөлөр болот деп. Бул жоопкерчилик, эмне деген саясат? Эмне деген саясат бул?
Энергетика маселелери боюнча талдоочу Эрнис Карабеков бул тармакта абал азыр оор экенине токтолду. Ал токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмүн сактап калуу чаралары жетишсиз экенин билдирди.
Токтогулдагы суунун көлөмүн түшүрүп алышып, ошону толтура албай атышат, толтура алышпайт. Азыркы саясат менен токтогулсуз сактагычынын өзүнүн регламенти бар. Аны туура ошол регламент менен иштетсе, анда дайыма өзүнүн рабочий объемде болот да. Эми регламент боюнча ошол 1-октябрда 16 миллиард куб суудан төмөн эмес болуш керек. Болбосо 11 миллиарддын тегерегинде кирип ачпайбы. Эгерде кыштан өткөндөн кийин 1-апрелде 12 миллиард куб суудан төмөн болбош керек. Ошондо токтогул суу сактагычы функциясын аткарат. Көп жылдык регулировка жасай турган суу сактагыч катары.
Кыргызстанда ушул тапта бардык жерде электр энергиясы маал менен өчүрүлүп чектелип жатат. Буга чейин энергетика министрлиги быйыл кыш оор болорун эскерткен. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 600 студент Орусиядагы Евразия фонду каржылаган медиа мектепте 3 күн билим алышты. Болочок журналист жана блогерлерге орусиялык тележурналист, блогерлер жана жергиликтүү медиа эксперттер сабак бергени айтылууда. Ал тапта медиа эксперттер журналисттердин сабаттуулугун арттырабыз деген аракеттин аркасында кайсы бир өлкөнүн жашыруун пропагандасы жаткан жокпу деген суроону коюп жатышат. Теманы кесиптешим Наргиза Секова улантат.
Журналистика боюнча кесиптик көндүмдөрдү өнүктүрүү жана этикалык нормаларды бекемдөө боюнча медиа сабактарды Орусияда түптөлгөн Евразия фондунун Кыргызстандагы филиалы уюштурган. 3 күндүк тренингке Бишкектеги 4 университеттен 600 студент тартылган. Окутуу Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде жана Евразиялык орус тили жана маданият борборунда өткөн. Иш чарага орусиялык журналисттер менен катар Кыргызстандагы медиа эксперт, блогерлер дагы чакырылган.
Сейкуи жаңылыктар кандай таанышы керек, анан факт чекинг боюнча кандай иштеш керек, ушул тууралуу өзүмдүн көз карашым менен тажрыйбамды бөлүштүм. Мындан кийин дагы ошо Евразия Кыргызстан фонду ошо иш чараны уланканга даяр экендигисин жана кызыгуу көп экендигисин көрүп, мындан да кененирээк көбүрөөк студенттерди, мындан дагы тажрыйбалуу башка адистерди чакырып баарлашуусун кеңейтебиз дегенде максатта чыкканын уктумда,
дейт медиа эксперт Кубан Абдымен. Орусиядан чакырылган негизги коноктордун бири тележурналист Евгений Попов. Мамлекеттик думанын 8-чи чакырылышынын Бирдиктүү Россия партиясынан депутат болгон, Орусиянын мамлекеттик ишмери болуп саналат. Попов учурдагы медиа рыногунун тенденциялары, санариптик трансформация жана кесиптик этика тууралуу студенттерге сабак өткөнү айтылат. Жергиликтүү медиа эксперттер мындай окууларга тартылган студенттер пайдалуу маалымат менен пропаганданы канчалык айырмалай алат деп суроо салып жатышат.
Евгений Попов, но вот это немножко у меня вызывает
Евгений Попов боюнча мен бир аз тынчсызданып жатам. Ал белгилүү мыкты журналист эчи, бирок соңку жылдары пропагандист катары дагы таанылды. Ошондуктан мен мындай окутуу тренингдери акырында отуруп, Евразия фондунун артында турган бир мамлекеттин идеяларынын пропагандасына айланып кетпейби деп чочулайм. Темалары жакшы, окутуучулары мыкты. Башкысы, алар бул жерге саясатты жана пропаганданы аралаштырбашы керек. Студенттер акылы менен болушу керек. Жаңы билим жакшы, бирок силер кайсы бир багыттагы башка максатты байкап калсаңар, анда дароо мындай иш чарадан чыгып кетишиңер керек.
Извините, надо просто покинуть такое мероприятие.
Дейт медиа эксперт Тамара Валиева. Евразия фонду Орусияда автономдук бөйүкмөт уюм катары 2024 жылы негизделген. Анын сайтында мекеме салттуу баалуулуктарды колдогон долбоорлорду ишке ашырары, анын ичинде маданият, билим берүү, медицина, жаштарды окутуу, медиа тармактары камтылары жазылган. Журналисттерге жана блогерлерге гранттарды берүү менен да алектенген фонддун сайтындагы маалыматка ылайык, бул уюмдун камкорчулар кеңешинде мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин, RT телеканалынын жана Орусия бүгүн медиа тобунун башкы редактору Маргарита Симонян, ишкер Илан Шор жана башкалар бар. Быйыл июнда өткөн Петербург эл аралык экономикалык форумунда алып баруучу болгон Маргарита Симонян Евразия фондун Илан Шор негиздегенин айткан.
Биз кыргыз орус фонду абдан активдүү иштеп жатканын көрүүдөбүз. Мисалы, Номад деген маалымат каражаты ачылып жатат. Албетте, эгер жаңы маалымат каражаттары мыйзам чегинде иштесе маселе жок. Алар бул тармакты колго алып жатып, батыш уюмдарынын дагы тажрыйбасын эске алып жаткандыр. Балким алар дагы келгиле, ушул багытта биз дагы иштеп үйрөтөлү деп жатышат. Себеби мен ал маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ансыз деле бизге келип бир нерселерди окутуп жатканын көрүп жатам. Эми чындап киришели деген го, анткени бул үчүн каражат бөлүнүп жатат да.
Дейт медиа эксперт Гладис Темирчиева. 3 күндүк тренингте журналисттик кесипке окуп жаткандарга санарип контентти түзүү боюнча мастер-класстар өтүлгөнү айтылат. Иш чаранын соңунда блогерлер Аскат Осмонов, Эрик Абдыкалыков жана Георгий Лабушкин жеке брендтерин өнүктүрүү жана аудитория менен байланыш түзүү боюнча тажрыйбалары менен бөлүшкөнү маалым. Бишкекте жаңыдан ачылып жаткан Номад ТВ аттуу телеканалга Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкерлер өтүп, башка маалымат каражаттарынан да журналисттер тартылууда. Бул жагдайды айрымдар Орусиянын Кыргызстанды маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары баалашууда. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Федералдык темаларда Нагуйда АКШнын президенти Дональд Трамп менен Сириянын утурумдук жетекчиси Ахмед Аш-Шаранын жолугушуусу өттү. Сириянын президенттери буга чейин бир да жолу Вашингтонду расмий сапар менен барган эмес. Кошмо Штаттар Дамаскиге салынган санкцияларды алып, Аш-Шаранын террорчулардын кара тизмесинен чыгарган. Сириянын жаңы жетекчиси өлкө жаңы доор башталганын жарыялаганы менен укук коргоочулар улуттук азчылыктардын тагдырына тынчсызданууда. Айнура Жекше кызынын баяны бар.
Кечээ эле Вашингтон издөө жарыялап, башына $10 миллион сайган Аш-Шара бүгүн Ак Үйдө Трамп менен жолугуп отурат. Бирок маалымат каражаттары кабарлагандай, Сириянын убактылуу мамлекет башчысы башка чет өлкөлүк лидерлердей болуп, борбордук эшиктен эмес, имараттын арткы дарбазасынан кирип чыкты. Ак Үйдүн басма сөз кызматы кездешүү тууралуу учкай кабарлап, жетекчилердин чогу түшкөн сүрөтү, видеосу чыккан жок, биргелешкен билдирүү да жасалган эмес. Кийинчерээк Трамп Аш-Шара менен мамилелери жакшы экенин айтып, ал жүктөлгөн вазыйпасын жакшы аткарат деп үмүттөнөрүн белгиледи.
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader.
Мен аны менен макулдаштым. Ал абдан күчтүү лидер. Оңой эмес жерден болот. Абдан бекем жигит. Мага жакты. Сириянын жаңы президенти менен тил табышкам. Жакынкы чыгыштын маанилүү бир бөлүгү болгон Сириянын ийгиликке жетүүсү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Аш-Шара Аль-Каиданын мурдагы талаа командири, АКШнын террорчулардын кара тизмесинен жакында эле чыгарылган. Трамп бул жагдайды комментарийлеп, баарыбыздын өткөн чагыбыз оор болгон деп айтты. Сүйлөшүүлөр алдында Израиль менен Сириянын мамилелерин жакшыртуу тууралуу да кеп болоору маалымдалган. Буга чейин эки жетекчи быйыл 14 майда Эр-Риядта жолуккан. Анын алдында АКШ Сирияга каршы киргизилген санкциялар алынганын жарыялаган. Аш-Шара ошондо америкалык компанияларды Сириянын мунай жана газ тармагына инвестиция салууга чакырган. Бул жолку визит чындап эле тарыхый болуп калгандай, Сириянын президенттери буга чейин бир да жолу Вашингтонго расмий сапар менен барган эмес. 1999-жылы сириялык тышкы иштер министри Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуу үчүн Ак Үйдө болгон. Ошондон бери Асад үй-бүлөсүнүн башкаруусунда өлкө жарандык согушту, куугунтуктарды, эл аралык изоляцияны башынан кечирди. Былтыр жыл этегинде Дамаск режими кулагандан кийин Башар Асад Орусияга качып, Хаят Тахрир Аш-Шам радикал уюмунун лидери Ахмед Аль-Шара убактылуу президент болуп дайындалган.
Сириянын ар түрдүүлүгүн чагылдырган аялдар, жаштар кирген жаңы Сириянын институттарын калыбына келтирүү милдети жүктөлгөн өкмөт куруунун үстүнөн иштейбиз.
Бирок күрдтөрдүн өкүлдөрү октябрдын башында өткөн парламенттик шайлоого камтылбай калганын айтса, мартта Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория Латакия провинциясында Асадтын жактоочулары менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунан улам Алави азчылыгына кирген 745 киши өлтүрүлгөнүн билдирген. Аш-Шара ошондой эле башка өлкөлөр менен мамилелерди калыбына келтирүү аракетин көрүүдө. Вашингтон визити алдында Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши аны жана ички иштер министри Анас Хатапты санкциялык тизмеден чыгарды. Ошондо америкалык элчи Майк Вулс документ Сирияда жаңы доор башталып жатат деген саясий ишарат кылганын айтса, Кытайдын өкүлү Фу Конг добуш берүүдөн баш тартып, Сирия терроризм менен күрөшүү милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп билдирген.
Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы терроризм менен күрөш жана коопсуздук чөйрөлөрүндөгү абалды сөз болуп жаткан өзгөртүүлөрдүн татаал кесепеттерин эске алууга тийиш. Өлкөнүн муктаждыктарын, узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын унутпоо зарыл.
7 ноябрда Британия аш шараага салынган санкцияларды алганын маалымдады. Ушундай эле кадамга Еврошаркет даярданууда. Хаят Тахрир Аш-Шам бир нече жыл мурун Аль-Каида менен байланыштарын үзгөнүн билдирген. Ал эми аш-шара радикалдуу идеялардан баш тартканын бир нече жолу кайталаган. Мамлекет башчылыкка келгенден кийин ал куралчан топторду таркатып, улуттук армия түптөлөрүн айткан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Укторубузду эми аймактагы темалар менен улантсак, Баткенде сыртта миграцияда жүрүп келип, өз мекенинде ишкерлик кылууга далалат кылган жарандарга дүйнөлүк миграция уюму колдоо көрсөтүүдө. Маалыматтарга караганда, өткөн жылы 23 ишкерге 300 000 сомдон грант берилген, быйыл да ушундай эле колдоо көрсөтүлөрү айтылып жатат. Ал үчүн ишкерлик кылам деген жаран өзүнүн бизнес долбоорун сунушташы керек. Өлкөдө миграциялык агым боюнча Баткен алдыда турат. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ушундай долбоор аркылуу ишкерлик кылып, кайра миграцияга кетпей калган Баткендин тургундары менен баарлашып келди.
Биз эл аралык миграция уюмунан балам ошо Англияда жүрүп проектке катышкан.
3 күн окуудан өтүп проект жазып.
Баткендин Бужум айылындагы бул чакан цехте дан азыктарынан жасалган азык-түлүктүн бир нече түрү даярдалат. Цехте учурда 3 киши иштеп, азыр иш кызуу жүрүүдө, дейт ишкер Бактыгүл Мамадиярова. Жылдын күз мезгилинде той топур көп болгондуктан буйуртма бергендердин арты үзүлбөй. Цех күнү-түнү иштеп жаткан экен.
Биразбыз, азыр күндө 2 айдан болду, така иштеп жатабыз. Күндө ошо Бужум элине айылды. Ошо табигый күндө чыгарып турабыз да. Көлөмү күнүгө 300 000 дагы ашат, күнүгө жараша ашат. Аны санкция чыгарып атабыз азыркы күндө соленин деп теста кылып, балам өзү камырын жасайт. Камырыны балам жасап, өзү түндө жасап коет. Эртең менен биз ошо 2 жумушчубуз бар, ошо кошуналар келиндер. Ошолор жумуш менен камсыз кылганга жетиштик 2 айдын ичинде эле. Азыр заказ менен манты, ошо сосиска теста, ошо заказ менен дагы иштеп атабыз. Тойлорго, жакшылыктарга кызмат кылып.
Бужумдагы бул чакан ишкердикти мигранттарды колдогон эл аралык уюмдун каржылык көмөгү менен баштадым, дейт Бактыгүл айым. Анын уулу Англияда миграцияда жүрүп тапкан каражатына мекенинде ишкердик кылууга ниеттенген. Анын жазган бизнес долбоору өтүп кетип, ишкердик башташкан. Апасы бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн уулу үчүн санаа тартпай, эми өз айылында эле ишкердик кылып калганына кубанууда.
Балам ошо Англияда жүрүп проектке катышкан. Катышканда бул проекттин окуп келиш үчүн же атасы же апасы барыш керек экен. Балам Англияда болгондуктан мен барып 3 күн окудук. Окуганда анан ошо проект жакты, балам экөөбүз сүйлөшүп ушуну ачканга аракет кылалы деп проектти жаздык. Башында ишенген эмеспиз, өтөп өтпөйбү деген ойдо барганбыз да. Анан кийин өтүп калып проект 3 күн окутту, 5 кыйдаган, 1 күндөн 5 күн окутту.
Жерге өзгө паразиттүү уйларды жайылтайын деп атабыз. Мен максатым ошол сүттөрдөн.
Лейлектеги Кыргыз-Тажик чекарасына жакын Кулунда айылынан келген Арстанбек Жолдошов да көп жыл бою миграцияда жүргөн. Ал дагы өз мекенинде эле иштөөнү максат кылып, өзүнүн бизнес долбоорун сунуштаган экен. Кудайдан болуп менин долбоорум жактырып калышса, мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү колго алам деп турат.
Азыр менин бизнес проектим ошол мал чарбачылыгы,
биздин жергиликтүү калктын мал чарбачылыгын жаңы деңгээлге чыгаруу биздин максат. Андан кийин биз кошуна өлкө Худжанд менен чек арада тургандыктан кулундай эле ошол өлкө суроо талап кыла турганчалык эмени түзүү, шартты түзүү, өндүрүү мал, мисалы этти же болбосо сүттү өндүрүү жана экспортту жолго коюу аркылуу мамлекеттик казынага салымыбызды кошуу.
Эл аралык миграция уюмунун Борбор Азияда Улуу Британияга сезондук жумуштар үчүн коопсуз миграция долбоорунун алкагында чет мамлекеттерде миграцияда жүрүп, мекенине кайткан жарандарды туруктуу жумуш орду менен камсыздап, мекенинде киреше табуу менен аймактын социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуу аракеттери колдоого алынууда. Долбоордон грант алган мигранттар учурда бал өндүрүү, кондитердик азыктарды даярдоо жана башка чакан ишкердикти баштаган. Мигранттар тапкан кирешесин жөнү жок сарптап салбай, келечек үчүн, ишкердик үчүн салым кылса, колдоо алып, үй бүлөсүнүн экономикалык абалын чыңдаса дейт. Эл аралык миграция уюмунун мигранттарды коргоо жана климаттык мобилдүүлүк бөлүмүнүн жетекчиси Асель Азитегин.
Ар бир грант алуучу ошол Улуу Британияга барып келген мигранттардын өзүнүн кызыкчылыгына жараша, кандай кызыгуусу болсо ошого жараша тармактар боюнча эч чектеген жокпуз. Көлөмүнө келгенде 300 000 сомго чейин буга чейин берип келгенбиз. Бул жылы бир аз көтөрдүк, 340 000 сомго чейинки грантка бериши алат. Ар ким өзүнүн акыбалына жараша 300 000, 100 000, 200 000 дагы бергендер болду. Анткени алар сөзсүз түрдө өзүнүн салымын кошуш керек. Мисалы, эгер биз 300 000 кошуп атсак, грант алуучу дагы өзүн 50% салымын кошуш керек.
Өлкөдө миграциялык агым боюнча баткен алдыда турат. Акыркы жылдары Орусиянын миграция саясаты катаалдашты. Батыш өлкөлөрүндө дагы мигранттарга карата эреже талаптар күчөтүлүүдө. Ушундан улам мурда миграция менен үй бүлөсүн багып жүргөн жүздөгөн кыргызстандыктар өз мекенинде эле ишкердик кылууга умтулууда. Бирок өкмөттүк же эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу болбосо ишкердикти баштап кетүү кыйын дейт алар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Чөнтөктөгү жазуулар. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кирдеп ыгып жатканы билинбеген эки чоң дайра. Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбек тозоктун чөлүнө айланмак. Кыргызгөй сынчылар чымынга окшош, ыплас, ирик жирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп, чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Ичи жаман достордон кутулгуң келсе, ийгиликке жет. Сен ким менен жакын санаалаш экендигиңди айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем. Баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген адамдан коркунучтуу акмак жок. Жазуучунун жападан жалгыз мугалими бар, ал окурман. Акчадан бөлөк эч нерсеси жок адамдан өткөн кедей болбойт. Өзүнөн башкага ишенбеген адамга эч качан ишенүүгө болбойт. Жолду билген эшек көз ачыктан артык көрөт. Бүтүн элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйө албайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргызстандын саясий турмушу кызып, парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Эми 19 күн бою талапкерлер өз программасы менен тааныштырып, добушун алууга аракет кылат. Ага чейин шайлоого талапкерлерди каттоо жарыянындагы борбордук шайлоо комиссиясынан элеги дагы талкууларды жаратты. Бул жолку шайлоо кампаниясы кандай өтүп жатат? Саясий өнөктүктүн мүнөзү кандай болууда? Бул тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө көз карандысыз журналист Акчолпон Койчиева, Боршайкондун мүчөсү Абдыжапар Бекматов, окумуштуу Венера Сайпидин жана журналист жарандык активист Адил Турдукулов менен талкууладык. Бул берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Ошентип шайлоо кампаниясынын негизги этаптарынын бири үгүт өнөктүгү кечээ башталды. Жер жерлерде талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуулары, социалдык тармактарда маалымат каражаттарында көрнөк жарнактар жарыяланып жатат. Мен алгачкы суроону Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар мырза сизге жолдойюн деп турам. Учурда өтүп жаткан үгүт өнөктүгүнүн бул жолку өзгөчөлүктөрү эмнеде болууда? Деги эле өнөктүктүн жүрүшүн сиз кандай баалайсыз?
Шайлоо өнөктүгү негизи башталгандан баштап азыркы эң активдүү бир этабы деп айтсак болот. Бул шайлоо
үгүтүнүн
шайлоо алдындагы үгүт иштеринин башталышы менен ушундай эң активдүү. Бул талапкер, талапкерлердин өкүлдөрү, туугандары жана шайлоочуларга чейин бардыгы катышкан этап. Буга чейин талапкер, талапкердин өкүлдөрү тиешелүү документтерди берип, ошол каттоолордон өтүп, тиешелүү өзүнүн фондторун ачып келсе, эми азыр бардык шайлоо процессинин бардык катышуучулары массалык маалымат каражаттары кошулуп, ушу активдүү этап бул. Башка мурдагы шайлоолордон айырмасы, бир топ талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө массалык маалымат каражаттарына дагы коюлган талаптар катуулаган, мындай каталдады. Анткени буга чейинки өтүп жүргөн шайлоолордон алган сабактардын ошо терс жактарын мыйзам талаасына, укуктук талаага алып келиш үчүн бир нече нормалардын келиши бүгүнкү күндө ушул шайлоо процессинин катышуучуларын баардыгын ушул укуктук талаада кыймыл аракет жүргүзүүсүн талап кылат. Бүгүнкү күнү Борбордук шайлоо комиссиясынан массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалар, андан сырткары атайын аккредитациядан өтүп ушул жалпы жонунан 467 каттоодон өткөн талапкерлерге өзүнүн ушундай эфирдик убакыттарын, басылма аянттарын сунуш кылып турат. Алардын баалары, прайстары боюнча биздин расмий сайтыбыздан таанышса болот, аларды колдонуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин биз Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн ушул шайлоо өнөктүгүнүн үгүт иштеринин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөй турган жумушчу топ бар. Жумушчу топтун алкагында биз бүгүн 8-7 кошсок, кечээ 48 болчу. Ошону менен азыр 55 кайрылууларды, анан ушул жумушчу топтун эксперттери бар атайын. Ушул эксперттер тарабынан дагы ошол массалык маалымат каражаттарын социалдык тармактарга чейин ушул мониторинг этип мыйзамды мындай кыйып өтүп аткан же мыйзамдын талаптарын сактабай аткан жарандарга, шайлоо процессинин башка катышуучуларына чараларды көрүп, аларды талкуулап, жумушчу топту Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна чейин алып чыгып карап атабыз. Буга чейин 8 кишиге ушундай айып пулдар салынды. Бүгүн дагы 3 жаран ушундай 3 чечим кабыл алынды. Ушул менен 11 кишиге ушу айып пулдар салынгандыгы.
Бир үгүт өнөктүгүнө мурун дал ушул бул жолку өнөктүктө талапкерлерди каттоо дагы бир катар окуялар менен коштолду. Борбордук шайлоо комиссиясы ушу шайлоого катышуу ниетин билдиргендерди бир нече критерийдин негизинде тандап, документтерин мыйзамга ылайыктыгын карап чыкты. Анда негизинен ошо буга чейин сот жообуна тартылганбы, тартылган эмеспи, криминалга катышы болгонбу, диний максатта диний уюмдарды саясий максатта колдонгон жокпу деген сыяктуучу. Анан дагы бир негизги мындай элек дейлиби, ушу Кыргызстандын аймагында акыркы жылдары, акыркы 5 жылдын ичинде туруктуу жашаганбы деген дагы критерий болду да. Мына Акчолпон айым, сиз дагы ошо шайлоого талапкер болууга ниеттенип, Борбордук шайлоо комиссиясы дал ушул Кыргызстандын аймагында туруктуу, акыркы 5 жылда туруктуу жашаган эмес деген түшүндүрмөнүн негизинде каттаган жок. Сиз бул чечимди кандай кабыл алдыңыз?
Туура айтасыз, мен жакшы эле депутат болом деп коркутуп чыктым элем. Бирок сиз айткан мыйзам боюнча катталбай калдым. Анткени албетте мен ушул шайлоого аттанайын деп чечим кабыл алганда ушундай мыйзам бар экендигин билгем. Ар бир жылда өлкөдөн сырткары болгон мөөнөт 6 айдан ашпашы керек деп. Акыркы 3 жылда туруктуу болгону менен албетте аркы жылдарда менин кызматымдын, жумушумдун табиятына байланыштуу эки өлкөдө абдан көп убакыт өткөрдүм. Көптөгөн программалар Кыргызстанда тартылган учурлар болду. Ошондуктан шансым бар деп паспортум боюнча дыкат текшерип чыктым деп ойлогом. Көп саякат кылган адамдар билесиңер, өлкөдөн чыкканда кирген печаттар бир баракка коюлат, кирип келгенден печать 2-3 барактан кийин башка жака коюлуп калышы мүмкүн. Анча мынча жылдан кийин баягыларынын өңү өчүп да калат. Болбой эле тактык менен санадым деген менен албетте чек ара кызматынын маалыматтары меникине караганда алда канча так болгондуктан Борбордук шайлоо комиссиясынын мен чечимин туура эле кабыл алдым. Болгону ошол чек ара кызматынын текшерүүсү 2-3 күндө сизге белгилүү болот деп айтылды эле, андай болгон жок, бир жумадан ашып кетти, ошондон кийин белгилүү болду. Экинчи жагынан ошол шайлоодо отургандар сиздики бир аз ашып атат, эмне деп түшүндүрөсүз дегенде, мен ушул баягы документ тапшырган убакыттан баштап артка санаганда ашкан момент бар экен, ал ушул дүйнөдө пандемия болуп аткан учур, коронавирус жайылып аткан учур эле авиа каттамдарды мен токтоткон эмесмин дегендей, ПЦР текшерүүлөрү күчөп жаткан учур, туура эмес келишип калса, үч жуманы күтмөйүнчө кайра жаңы тапшыра албайсың деген учур эле да. Ошого байланыштуу ушундай чечим чыкты. Мен аны урматтоо менен кабыл алдым, анткени туура, мыйзам ар бир адам үчүн бирдей. Ошону менен катар кыргыз коомчулугу, кыргыз өкмөтү деле андай иштеген бир топ адамдар, чет өлкөдө билим алган жаштарыбыз, чет өлкөлүк компанияларда иштеген адамдарыбыз Кыргызстанга келип салым кошпойбу, кошулууну тартпайбызбы деген тема ушундай көйгөй көп айтылат. Дейин десең, так ушул мыйзам чет өлкөдө билим алган жаштарга дагы, чет өлкөдө иштеп көргөн, тажрыйба алган, ошол жактын табиятын өзүнө сиңирген адамдар үчүн дагы кадимки эле бөгөт деп ойлойм да. Анткени жөн эле акча менен келип бизнес жаза берсе болот, ал эми таасир этейин, таасир эткенге эң жакшы шансты ушул шайланып, ушул мыйзам чыгаруу органда иштеп таасир этсең болот экен деп келген адамдар үчүн бул мыйзам 5 жыл катары менен турбасаң сен иштей албайсың деген эле кадимки эле бөгөт деп эсептейм да. Анан биринчи эле оюм ошол болгон, эгерде биз ушул шайлоодон өтүп калсак, эгерде ушундай иштегенге шанс болуп калса, биринчи кезекте ушуну өзгөртүш керек деп, өзүбүз аларга муктажбыз дейбиз. Чет өлкөдө окуган, чет өлкөнүн тажрыйбасын алган адамдарга муктажбыз дейбиз дагы, так ушул мыйзам менен аларга бөгөт коюуга барабар.
Абдыжапар мырза, сиздин түшүндүрмөңүз кандай болду? Чынында эле бул Венера айым, Ак Чолпон айымга эле тиешеси жок да, андан башка да бир топ адамдар өтпөй калды. Анан мунун эгерде мындай тарыхый мындай таржымалын карай турган болсок, 2005-жылы деле дал ушундай окуялар болгон. Дал ушул сиздин көз карашыңызда жанагы ар бир жарандын шайлоого, шайланууга укугуна бир аз кедерги болуп калган жокпу?
Албетте, биздин негизги мыйзамыбыз, баш мыйзамыбызды карап көрсөк, бул ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу. Укуктарды жүзөгө ашырууда тиешелүү бир конкреттүү бир мыйзамдар менен, мыйзамдагы эрежелер менен жүргүзүш керек. Ошол эле конституцияда бир ссылка бар, ошол жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти шайлоосу конституциялык мыйзам менен аныкталат деп. Конституциялык мыйзамдын талабына ылайык, ошол азыр биз айтып аткан, мисалы Кыргызстанда акыркы 5 жылда жашоосу боюнча бир ценз болсо, анан азыркы акыркы киргизилген талаптарга ылайык диний ишмерлер үчүн дагы бул бир чектөө. Бирок эми мыйзам анын эмесин, талаптарын аткаруу биздин бир
баягы, бирок келечекте мындай көңүл буруучу жагдай катары санайсызбы?
Сөзсүз түрдө бул
Венера айым, мына жалпысынан шайлоонун жарыяланышынан тарта, анын талапкерлерди каттоо, үгүт өнөктүгүнө чейинки келген процесстерге көз салып турдуңуз. Сиз кандай баалап атасыз? Бул жолку шайлоо жараянынын мындай өзгөчөлүгү, мүнөзү кандай болуп атат сиздин көз карашыңызда?
Жогоруда БШКнын өкүлү, борбордук шайлоо комитетинин өкүлү белгилеген нерсени эле мен улантып кетейин. Албетте, биздин өлкөнүн эң башкы бул ресурсу адам ресурсу да. А биздин эң күчтүү мындай потенциалы бар ресурс кактоолчу азыр бүгүнкү күндө чет өлкөдө. Биз ошону моюнга алышыбыз керек да. Аябай жигердүү, интеллектиси күчтүү жана башка ресурсу бар жаштар чет өлкөдө магистратурада, докторантурада жолушу мүмкүн, же болбосо ар кандай компанияларда болушу мүмкүн, ар кандай эл аралык уюмдарда болушу мүмкүн. Алар деген Кыргыз Республикасынын жараны да. Аларда кош жарандуулук жок, туурабы, же жарандыктан чыгып кеткен жөрү жок. Ошолордун конституцияда белгиленген шайлоого катышууга жана шайлоого, шайланууга деген укугу бузулду да бул жердечи.
Мамлекеттик деңгээлде жагдай болду. Жалпысынан сиз
жалпысынан алганда жанагы 300 000 төлөм, андан кийин миң үгүтчү дагы кайдан кандай эсеп менен келип чыккандыгы дагы түшүнүксүз болуп атат да. Анткени биздин өлкөнүн экономикалык, социалдык акыбалына карап, кымбатчылыкты эсепке алганда, азыркы элдин жашоо турмушун дагы бир башка көйгөйлөрдү эсепке алганда, бул дагы мындай шайлоонун таза өтүшүнө өтө чоң күмөндү туудура турган жагдай болуп калды да. Менин жеке байкоомдо мында каражаты аз, бирок аябай даярдыгы күчтүү, тажрыйбасы мыктуу, потенциалдуу талапкерлер катыша албай калды бул шайлоого. Бул шайлоо негизинен каражаттын шайлоосу болот, каражаты күчтүүлөрдүн арасында тандоо жүрөт деп эле турам мен.
Адил мырза, сиз дагы мына көз салып турасыз, журналист катары, саясий активист катары, мына кыргыз бийлиги бул жолу ошо шайлоону мыйзам чегинде өткөрүп, буга чейинки кемчиликтерге жол берилбеши керек экендигин утур-утур айтып жатат. Президент өзү көзөмөлгө алаарын билдирүүдө. Эми кыргыз бийлигинин шайлоого өзгөчө көңүл бурушунун да жөнү бар эми буга чейинки эгемендик тарыхындагы элдик толкундоолор менен коштолгон окуяларды эске алганда. Бийликтин дал ушундай аракети баардык ошо саясий өнөктүктүн катышуучуларына бирдей шарт түзүү аракети байкалып атабы, сезилип атабы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Туура айтасыз, президент бир нече жолу айтып келген, мыйзамды өтүш керек, анткени легитимдүүлүк абдан маанилүү бийликке. Анткени биздин тарыхыбызда так ушул шайлоонун негизинде толкундоолор болуп келген, керек болсо революциялар да болуп кеткен, ошого байланыштуу болгон болчу да. Анан кийин бул ошол легитимдүү процесси бир гана ошол өнөкөт учурунда гана болбойт да. Бул буга чейин мыйзам кабыл алууларда көптөгөн мүчүлүштүктөр ошол легитимдүүлүгүнө шек келтирип жатат. Буга чейин айтылган сөздөргө кошулам. Биринчиден Отунбаевдин ошол катышпагандыгынын негизинен 2005 революция ошого кылып келди да. Мындан жол арылсын эми бул жолку шайлоодо.
Революция
баштабайбыз. Баштайсызбы, сөз бересизби? Анан кийин тиги экинчи мисал айтып кеткен, 100 жакын адамды эң марага жеткизбей коюшту да. Бир жарымысы ыктыярдуу түрдө, а калгандары болсо ошол кашыкчада ошол ыктыярдуу түрдө аларды четтетип коюшту да. Бул деген ошол бийликтин дагы бир кандайдыр бир басым менен же кандайдыр бир соодалашуу аркылуу аларды ошол четтетүү процесс болдуго деген да ой кетет да. Экинчиден жанакы исламчыл деп ошол динчил деп аларга бир ошол толук негизде эмес четтегени дагы бул анча туура эмес нерсе деген ойдомун. Анткени көп ошол уюмдар алар диний иштер эмес, алар ошол коомго ошол бир салым кошуп үй куруп жаткан уюмдардын мүчөлөрү болгон да. Аларды ошол четтетип коюу анча туура эмес болду деген ойдомун.
Бирок ошол эле учурда жана талаптар криминал саясатка аралашпасын, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар адамдар чечим кабыл алууга таасир этпесин деген талаптар буга чейин айтылып эле келди.
Талаптар болгон, бирок буга дагы негиз деп мыйзамга таянып туруп айтыш керек да. Бир гана ошол сүрөттү көрсөтүп коюп, анан кийин экинчи ошол адам бир каяша бир пикир президентке айтып койсо эле аны камап коюу анча туура эмес нерсе деген ойдомун. Бирок азыр кооптуу нерселер көп. Анткени ошол азыркы учурда ошол шайлоо процессине жеткизбей тургандыктан көп ошол реалдуу саясий оппоненттерди марага жеткизбеген үчүн алар ошол легитимдүүлүгүнө ошол каршы бир иштерди жасашы мүмкүн. Буга чейин сиз айтып кеткен ОПГ мүчөлөрү, экинчиден экс бийликтегилер дагы буга кызыктар болушу толук мүмкүн. Буга чейин кустурулган олигархтар дагы буга ошол алардын ошол жокко чыгарганга дагы кызыктар толук болушу мүмкүн. Саясий ислам боюнча да айтып кеттиңер, алар да ошого кызыктар. Көптөгөн мындай тымызын жүргөн күчтөр ошого кызыктар болушу керек да. Анан кийин ошол шайлоо дизайнды дагы абдан түп тамырына туура эмес түзүлгөн да менин оюмча. Анткени 500 жакын акчалуу абдан мындай ошол жеңем деп барган кандидаттар болуп турат да, толук күчү болчу. $3000 төлөштү. Андан тышкары 1000 жакын ошол волонтерлорду алышат. Эгерде мындай карап көрсөк, уткан адамга караганда утпаган адамдардын ага берген шайлоочулардын добушу уткан адамга караганда көбүрөөк болот да. Ошол жанакы буга чейин айтып калганда күчтөр ошолорду пайдаланып кетпей дегенде кооптуу сезим менде бар да. Анткени 2005 сиз эстеп кеттиңиз, ошондо да так ошондой болгон. Акаевге каршы эмес талапкерлер ошол революциянын күчү болуп келген да. Бул жакта дагы мындай нейтралдуу, мындай эч кандай бийликке каяш айтпаган дагы депутаттар, талапкерлер өтпөй калган шайлоого. Ошолор да ошондой бестабилдүүлүккө күч болуп кетпейби деген менде терең мындай.
Бирок эми президент Садыр Жапаров ошо өлкөдөн жалпысынан жанагындай мыйзамсыз аракеттерге негиз жок экендигин, анын баарын бийлик баардык тараптардын үнүн угуп, ага карата чечим кабыл алып жаткандыгын да билдирбеди. Абжапар мырза, мына шайлоонун дизайны жана башка жөнүндө сөз болуп атат, бирок негизинен Кыргызстанда буга чейинки болуп өткөн шайлоолордогу нааразылыктар административдик ресурстун колдонушу, добуштарды сатып алуу жана ушул мыйзамсыз добуштарды алууга болгон ар кандай ыкмалардын тегерегинде болуп келген да. Анан бул жолу ошол бийлик, жогорку кеңеш, борбордук шайлоо комиссиясы дал ушул нерселердин баарын четке кактык. Бул жолу таптаза мыйзам чегинде болот деп жатат да. Буга кантип мындай кепилдик берсек болот? Канчалык деңгээлде көзөмөлдү толук кандуу жүрүп жатат деп айта аласыздар?
Мына буга чейинки өткөн шайлоолорду баардыгыбыз элестеп бирден бирден мисал келтирип атабыз, ушундай болчу эле, ушундай болуп кетпеш үчүн мындай чаралар көрүлүш керек деп. Ошондой чаралардын бири деп ойлоймун. Мисалы азыр биякта менин коллегам ушундай шайлоонун таза өтүшүнө мен күмөн санаймын деп айтпады. Мен оюмча, мен эми ушул тармакта көптөн бери иштеймин. Мисалы мен салыштырмалуу башка мамлекеттерди салыштырмалуу айтпаймын. Биздин өзүбүздүн менталитет, биздин өзүбүздүн ушул шайлоо процессинин катышуучуларынын арасындагы ушул коюлган мисалы барьер дейбизби, ушул өтмөктөрдөн өтүүсү же болбосо шайлоонун сиздер айтып аткан жанагы бурмаланган фактылар болгон, алардын дагы болтурбоосу. Мисалы бизде азыр бир эки чоң бир көйгөй калды. Бул ушу административ ресурс, экинчиси добуштарды сатып алуу. Буга карата азыркы убакта биздин ошол укук коргоо органдарынан жана шайлоо комиссияларынан турган бир нече ушул жумушчу топтор бар, алар боюнча азыр иштер болуп атат. Анан эң жакшы эмеси бул эми ошол жумушчу топ же болбосо шайлоо комиссиялары эле көзөмөлдөбөйт. Азыр талапкерлер, мына сиздер белгилеген ушу 500 жакын 467 талапкер каттоодон өтсө, алар бири бирине контроль, бири биринин социалдык тармактарга жарыялап койгон бир посттор аркылуу, ушул бир билдирүүлөр аркылуу азыр сигналдар болуп ушуга жараша мисалы алдын алуу иштери болуп атат да. Жанагыдай биз бир кийинки бир толкундоолорго, башка бир нерсеге негизбей, эгерде унчукпай мисалы 20-жылдагы айтабызбы же болбосо 2005-жылдагы айтабызбы, ушундай нерселерге өзү катышкан мисалы бийлик, ошол убактарда анан баягы нааразылык жалпы нааразылыкка алып келген да. Мисалы бул каршылаштар эле эмес, бейтарап эле турган кишилердин дагы ушул баягы ичин мындай ойготуп чыккан да. Бүгүнкү күндө мисалы ушу биздин шайлоо системабызга кирген техникалык, биздин системада иштеп аткан техникалык жабдыктардын бул болушу, алар менен жыйынтыктын алдын ала жыйынтык болсо да чыгарылышы, менин оюмча мындай нерселерди, бүдөмүктөрдү, мындай бир күмөн саноолорду четке кагат да.
Акшолпон айым, мына сиз четте иштедиңиз, чоң эл аралык корпорацияда иштеп, дал ушундай башка өлкөлөрдөгү ондогон шайлоолорду чагылдырууга катыштыңыз да. Анан мына Абжапар мырза айткандай, Кыргызстандагы ушул шайлоону болушунча мыйзамдын чегинде таза өткөрүүгө болгон аракет, жалпы эле ошо шайлоону баардык катышуучуларына бирдей шарт түзүп жатат дегенге сиз кандай көз карашсыз? Ошого ишенип жатасызбы? Мисалы башкалар менен салыштырганда, азыркы кырдаалды эске алганда.
Венера айым айткандай, бирдей шарт түзүлгөн күндө дагы ошол талапкерлердин баардыгынын ресурстары тең эмес. Муну дароо эле эсеп кылыш керек да. Экинчи четинен, бир чети каттоодон өтпөй алганда мен бир нерсе бир жагынан жеңилдедим. Анткени борбордук шайлоо комиссиясы болочок кандидаттар үчүн атайын тренинг өткөрдү. Ошол тренингде болочок талапкерлер сураган суроолордун дээрлик 100% жалаң жанагындай финансовый талаптар жөнүндө болду да, салык талаптары жөнүндө болду. Ал эми атайын группа ачып коюшкан, ал жака дагы болочок кандидаттар баары тең киргизилген, суроолордун баарысы кагаздар жөнүндө. Кагаз ишин кантип туура алып барабыз деген. Анткени талаптар абдан көп, мен түшүнүп атам, мунун баары транспаренттүүлүк үчүн, ачыктык үчүн жасалган кадамдар. Бирок бул реалдуу нерсеби деген да суроо болот. Анткени ар бир төлөмдөр билинип турушу, көрүнүшү керек. Абдан жакшы. Бирок ар бир төлөмдөрдү мисалы жакын тууганың дагы сизге үгүтчү болуп иштеп бере турган болсо, анын дагы ал менен ортоңордо келишим болуш керек. Ал келишимде анын паспорттук маалыматы бүт камтылышы керек. Ар бир төлөмгө адамдардын пин номерлери жазылышы керек. Салык маселеси өзгөчө бир башка бир токой экен. Анан ошол жыйынга чыккан талапкерлер сурады: биз идеяларыбызды элге жеткизип, үгүт ишин алып барып, эмнеге баратканыбызды, кандай мыйзамдарды жактарыбызды элге айтып түшүндүрөбүзбү же кагаз иши менен эле көмүлүп отурабызбы? тонналаган кагаз ичин жасай турганда талаптар коюла экен да бир жерде түшүнүп атабыз. Мунун баары ачыктыгы үчүн кийин чыккан чырларды оңой чечиш үчүн жазылып атат. Бирок бул реалдуу нерсеби деген дагы маселе туулат.
Бюрократиялык абдан көп.
Демек чамасы чагыраак, бирок өзүнүн идеясына ишенген талапкер үчүн бир кеминде бир 20 адам иштеп бериши керек. 4-5 жалаң кагаз иштерин кылып бериш керек, 4-5 жалаң жаңылбай турган жолду көрсөтүп бериш керек юристтер мисалы да. Анын баарына төлөп, ошонун баарын алып жүргөнүн өзүнө бир чоң штаб иштеши керек экен, мен түшүнүп атам. Демек баардык адамдардын шайланууга укугу бар дегени менен акчасы жок адамдардын шайланууга укугу жок.
Эми үгүт компаниясы жүрүп атат, 19 күндөн кийин, 18 күндөн кийин шайлоо өтөт. Анан мен кийинки парламенттен мындай кандай парламент болушу керек, анын табияты жөнүндө сурагым келип атат да. Венера айым, сиз буга чейин ошо социалдык тармактарда да жазганыңызды көрүп калдым. Мына азыркы саясий кырдаалды, тандоону, ага катышып жаткан талапкерлерди эске алуу менен кандай парламент болот деген ойдосуз?
Мен жогоруда сөзүмө бир аз да кошумчалап коеюн да. Эмне үчүн мен шайлоонун баягы тең укуктуу жана таза өтүшүнө мен күмөнүм бар да. Себеби бул дагы ошол келерки жогорку кеңештин курамына аябай таасир эте турган нерсе да. Анткени мен өзүм да мониторинг жүргүздүм, кимдер талапкерлер болду, кимдер катышууга кызыгып жатат депчи. Чынын айтканда бул баягы бир эле жанагы жогоруда биз белгилеп өткөн төлөмдөрдөн тышкары ошол жеке бир талапкер чоң бир үгүт бир шайлоо кампаниясын жүргүзүшү керек да. Бул аябагандай чоң каражатты талап кылат. Биз муну мойнубузга алышыбыз керек да. Биз мындай жөн эле баары түз жакшы дей бергенде өзүбүздү алдай берген болуп калабыз да, иллюзия болуп калат да. Анан ошого байланыштуу мында баягы көбүнчө жеке ишкерлик менен алектенип жүргөндөр, саясий айдында мурда кийин өзүнүн бир кандай бир демилгелери менен чыккандар, сунуштары менен чыккандар жок, байкалбайт мындайчы. Өздөрүнүн эле тар чөйрөсүндө ошол колунда каражаты барлар, каражаты барлардын эле ортосундагы чоң бир жарыш болгудай экен да булчу. Ал эми жогорку кеңештечи, бул деген өзүнүн бир мамлекеттик деңгээлде ойлоно алган, бул деген бир мамлекеттин жогорку кеңеши, башкача айтканда улуттук курултайы, туурабы, өзүбүздүн тил менен айтканда бул жерге өзүнүн эле тар бир ишкерлер чөйрөсүндөгү же билим берүүдөгү же медицинадагы эле маселесин эмес, жалпы мамлекеттин саясаты жөнүндө түшүнүгү бар, даярдыгы бар, тажрыйбасы бар, мындай интеллектиси бийик, мыйзам жасала турган, мыйзамды сунуштай ала турган, а ошол эле учурда өзүнүн көз караштарын аягына чыгала турган туруктуу бир адамдык күчтүү потенциалы бар адамдар келиши керек да. Ал үчүн биз мындай бир саясий айдында бир өзүн көрсөтүш керек ага чейинчи адам. Мындай бир өзүнүн бир сунуштары менен мындай коомду кантип жакшыртса болот, ушул тармакка кандай эмнелерди сунуштап, кайсыл мыйзамдарды сунуштасак биз дагы коом бакубат болот деген бир демилгеси менен жеке идеялар менен чыккан адамдарды тилекке каршы мен 95% андай талапкерлер эмес деп айта алам.
Алдын ала шашып кетип аткан жоксузбу? Парламенттин шайлоонун жыйынтыгы менен балким сиз айткан талапка жооп берген адамдар келет.
Себебичи мындай да, бул жогорку кеңешке баргандан кийин тажрыйба топтой турган жер эмес ал жер. Жогорку кеңешке чейин адамдын даярдыгы болуш керек. Адам мен өзүн ушундайларды алып чыгам, мен жогорку кеңеште элдин өкүлү болуп ушул тармакта чоң бир өзгөртүүлөрдү жасайм деген адам даярдыгы бар адам барыш керек кайерге. А биз болсо бир да жолу элдин астына чыгып сүйлөбөгөн же бир демилгенин аягына чыгып көтөрбөгөн адамдар барат да анан жогорку кеңеште биринчи экинчи ал турган 4 жыл үн катпай отурган депутаттар болбодубу? Мен ойлойм да булардын ошол жерде ушунча элдин эсебинен жашап ар бир кыбыр эткен бүт элдин биз төлөгөн салыктардын эсебинен жашап атат да, анан бир да жолу бир мыйзам сунуштабай же бир пикирин айтпаган, мындай ички маданияты, ички абийири кантип жол берип 4 жыл ушул жерде отурду? Мен ушундай депутаттарга чынында аябай таң калам да. Азыр карасаңыз ошол эле депутаттардын 70% кайра баратат, анан кандай дейсиз? Анан карасаңыз реалдалалды ошол депутаттардын жана ар бир жерде жанагы эң күчтүү баягы жеңип келүүгө мүмкүнчүлүгү бар дегендердин арасында кайра эле ушулар жүрүп
атат. Фавориттер деп
атасыз. Фавориттер ушулар.
Сөзсүз түрдө ошол парламенттин легитимдүүлүгү ошол элдин кызыгуусу менен негизделет да. Ал эми ошол бул жерде элдин кызыгуусу анча эмес деп карайт элем.
Шайлоо жалпы өнөктүк
эмнеге негиздейм? Анткени өзү парламенттин супсак болуп калган. ешкандай мыйзам чыгаруучу функциясын да аткарбайт, көзөмөл функциясын да аткарбайт. Ошондуктан элдин шайлоого карата мамилеси абдан мындай супсак, абдан төмөн. Ошондуктан бул жерде дагы көбүнесе ошол жерде супсак кылбай чыныгы саясатты казыткан адамдарды жоготпо коюшту. Мадумаров, КСДП сыяктуу партияларды. Ошондуктан бул жерде көбүнесе ошол чоң жана орто жана кичи олигархтардын ортосунда күрөш болуп жатат. Анткени мыйзам да ошого түртүп жатат да. А чындыгында мен бийликке чакырып кетет элем, бул жерде баарына тең эле мүмкүнчүлүк бериш керек. Эч кандай ошондой эч кимди четтетпей формалдуу түрдө дагы. Анткени буга чейин парламентке өтсө дагы аларды четтетип койбоду эле. Эгерде бирөө кыңкыц этсе аны чыгарып коюшат. Ошондуктан эгерде стабилдүүлүк болсун десе анда бардыгын эле ошол таза өнүктүү кандайдыр бир элинчекти таба бербей ошол ким утса ошолорго жол бериш керек да. Анткени бирөөнү тапса экинчисинде деле табыла берет мындай нерселечи, мыйзам бузуулар. Ошондуктан бул жерде ошол ачык конкуренция болсо экен деген эле ниет да.
Абдыжапар мырза, айтылып атпайбы бул жерде ошо тоокелчиликтер жөнүндө да, ушу кийинки парламент кандай болот, ушу чыныгы элдин өкүлдөрү шайланабы деген сыяктуу мындай тынчсыздануулар айтып атат. Сиз кандай жооп бересиз? Жанагы буга чейинки болгон электер, жанагы бир топ ошого шек туудуруп койдубу?
Жок, менин оюмча дайым эле мисалы дагы эле ошолор жүрөт деген сөз бар да бизде. Мисалы 5 жолу шайланган, 4 жолу шайланган, 6 жолу шайланган кишилерди дагы эле мисалы көргүбүз келет. Ар бир өзүнчө катмар бар. Ал эми жаштар чыксын деген, жаңы жүздөр болсун деген дагы мисалы коомчулукта ушундай талаптар бар. Менин оюмча азыр мына 600'гө жакын биздин Кыргыз Республикасынын жарандары өзүн өзү көрсөтүп ушул парламентке талапкер катары мен депутаттыкка барам деп ушинтип чыгышты. Туура белгилешти. Азыр бир нечеси мисалы бир электерден өтүп аткан убакта же шайлоо комиссиясы тарабынан же бир башка органдардын аркылуу же болбосо өзү катышуудан баш тартып кетти. Бирок бүгүнкү күндө 467 талапкер электерден өтүп ошо расмий катталып туруп атат. Менин оюмча ошол 90 алардын ичинен 90 тандап алынышы мисалы коомдо эмне болсо ошонун ичинен гана алабыз. Андан башка жактан бирөөгө келип бизге бербейт. Ошон үчүн менин оюмча ошол жаңы жүздөр деп айтсак, мисалы мурдагы 90 депутаттын азыр бир мына айтып өттү, бир 70'ден ашыгырагы азыр
аттанып
барып атат. А бирок калган ошол 400'дөй талапкер бул жаңы жүздөр деп айтсак болот да. Мурда депутат болгон эмес, коомдун башка бир тармактарынан келген. Мен оюмча бул бирок коомчулукта дагы бир сөз бар. Жылдан жылга ар бир чакырылыштагы депутаттардын же болбосо өкүлдөрдүн ушул жалпы жагынан деңгээли төмөндөп баратат деген сөз мындай бир коомчулукка айтылып эле келе жатат да. Мисалы
шайлоого болгон кызыгуу жөнүндө айтып атасызбы же?
Жок, шайлоого болгон кызыкчы жок. Менин парламенттин
жалпы деңгээли,
сапаттык деңгээлин айтып атам. Мисалы легендарлуу парламентти салыштырып келет дагы бүгүнкү күнгө чейин мына 6-7 состогу депутаттарды. Ал эми бийликтин легитимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн мына чын эле ага катышуучулардын санынан жараша болот. Мисалы буга чейинки өткөн шайлоолордо мына айрым бир округтарда өткөндө шайлоо өткөргөнүбүздө 24-25 эле пайыз элдер катышты.
А бул жолу кандай болот деп ойлоп атасыңар?
Менин оюмча азыр ошол баягы аралыктан добуш берүү институту кирди. Ошол жарандарыбыз кайсыл жерде жүрсө дагы ушундай мүмкүнчүлүк алды добуш берүүгө. Менин оюмча алда канча көбөйөт. Себеби биз бул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөргөнүбүздө дагы проценти көрсөткүч эми укмуш болбосо дагы бирок мурдага караганда жакшы болгон. Ошон үчүн азыркы түзүлө турган парламенттин легитимдүүлүгү буга чейинкилерге караганда легитимдүүрөөк болот. Себеби биздин жарандарыбыздын мурдага караганда көбүрөөк катышуусу күтүлүүдө.
Сиздер эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуздар. Анда көз карансыз журналист Акчолпон Койчиева, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов, окумуштуу Венера Сайпидин жана журналист жарандык активист Адил Турдукулов катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган. Берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрсөңүз болот. Ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.